Gaurkoan Hendaiako turismo bulegoan gaude Milenarekin bildu gara. Kaixo Milena, arratsaldeon.
Egunon.
Ba, konta eguzu Milena, hasi alda Hendaia turistak jasotzen?
Ba, justaila hasieran gara, ez dituzte oraindik begiratu zifra zehatzak, baina bai ikusten dela ere afluentzia badela turisten aldetik eta baita ere dei telefonikoen aldetik, egun osoan jasotzen ditugu eta aski nombre handian. Batzuk esaten dute behar ba, ere bai sasoi astapenari buruz, behar ba, 120 gehiago kontatzen aldela lehen urteari begira, beraz bai etortzen hasiak dira.
Zer esango zenuke bultzatu duela turisten etortzearen hasiera hau?
Bulegean entzuten dena, ba, iduriz numerean entortzen dira, behar ba, izan dirilako telebista saio batzuk, azken urte honetan bereziki frantses kanaletan oso begiratuak, izan dira emisioa initz Hendaian ateratak, eta batzuek jaten dute hori izango litzatekeela aurtengo ahakastaren ahazoi bat.
Bultzada eman duen, ez?
Bai.
Euskal Herriari buruzko emisio ezberdinak izan dira, ez da?
Bai, Euskal Herriari buruz eta gehienetan Hendaian filmatuak eta grabatuak, beraz, ekarri ditu behar bada edo olako zerbait.
Eta zer da turistak onera deitzen dutenean edo onera gerturatzen direna, zer da zeintzu dira galdera ohikoenak?
Ba, galdera ohikoenak momentukoz izan dira bereziki transportei buruzko galderak. Gehien bat Hendaian, nola mugitu Hendaian, eta turista hainitz heldu dira autori gabe edo autoa aparkatzen dute kampingean edo hotelean, eta ez dira anuzten dute, beraz hainitz galetzen dute Hendaian diren autobusei buruz. Hendaian badugu Uribil deitzen den autobusa, edo hainik dena, eta oso erabilia da. Galetzen dute ere bai Hendaiatik ateratzeko nola egin, eta bereziki Hondarribia joateko, badira hemen itxasontziak, 15 minuturo, portutik abiatzen direnak, beraz hainitzek galetzen dute hori buruz, eta bereziki Donostiara joateko ere bai, Hendaian badugu topoa, eta den Donostiara joan nahi duten gehienek topo hartuko dute, eta informazioak nahi dituzte. Batzuk ere bai Doni badena, eta Baionara joateko ere bai, baina egia da Hendaian, hainitz galetzen da Hendaia ren inguru hurbilari buruzko informazioa.
Zein da hemen Hendaiak eta beraz bulegoak daukan eskaintza aurtengo udarari begira?
Ba, ikusiz nolakoa den Hendaia eta dugun itsasoa, badira eskaintza hainitz urari buruz, ura edo itsas kirolari buruz behar bada, badira surf eskola hainitz, kaiaka egiten alda, badela ere hainitz eskatua da. Gero biztan da ere bai kulturari buruz eskaintzak badira, Hendaian dugun gazteluarekin ba, abadia eremua eta abadia gaztelua hainitz bisitatua da, eta justuki aste honetan irekida pavillon berri bat gaztelu jen sartzean. Beraz hori aurtengo berrikuntza bada eta bai hainitzek galetzen dute ere bai abadiari buruzko informazioa. Beraz kulturari buruz ere bai gaztelua eta gero badira bi bisita antolatuak astero. Aste artetan eta ostegunetan, ba, egiten dira aste artetan egiko bisita komentatua egiten da, marter ditan, ordu bat irauten du, eta ostegunetan ondartzako bisita komentatua egiten da, eta ondartzakoa pixka bat zentratzen da historiari buruz, bel epok deitzen den garaian, nola Hendaiak ahakasta bukaten hasi zuen turistei begira, eta nola piskat garatu zen meretzigarren mende honetan. Eta hori ostegunetan da, amartek ditan. Eta ere bai, bidasoa inguruan bizikleta zibiltzeko bidea. Badugu bide bat bizikleta zaritzeko, bidasoa osoa egiten duena, bidasoa osoaren inguruan ibiltzen dena, ondartzatik abiatuz, ba, Irunera eta pausura joaten dena. Beraz, informazioak ere hori buruz galdeginak dira hainitz.
Eta bada, jende asko bizikletaz egiteko aukera hartzen duena?
Bai, hainitzak galetzen dute eta Hendaian badira denda batzuk ere bizikleta alokatzeko, beraz.
Horrek laguntzen du,
bai, bai.
Gero ere, beste ekintza batzuk antolatzen dituzue zuek hementxe bertan Hendaiako hondartzan, eta gehienak dohainik dira.
Beraz, animazio hainitz eskaintzen ditu bulegoak. Adibidez izaiten aldira gaztelu konkurtsoak doainik direna, baina behar da justu izena eman bulegoan. Badira ere bai zumba eta yoga kurtsoak ondartzan bertan, hori guztia doainik. Eta eskaintzari buruz, badira endaian ere merkatu hainitz. Mm-hmm. Eustez importantza da hori aipatzea, badira gauez egiten direnak, astelenetan eta ostegunetan, eta horten izango da ere bai merkatu behi bat igandetan, egi zent joan, beraz artisanala izanen dena, eta hori izanen da igandetan egiko txea entzinean.
Uda osoan zer izaten dira, uztaila eta abuztua ere, edo uztaila makarri?
Bai, uztaila eta abuztua izaten dira. Egunero, bada merkatu baten daian, ostirala aparte. Beraz, eskaintzaren aldetik ikusten da, ala ere, aski garatua dela, bai. Mm-hmm.
Bukatzeko ikusi dut hor sarrean sartu nahi zenean, euskoak ere hemen erabiltzen dituzuela.
Ba, bai, hemen, ejan behar da, ala ere, hemen ez dela aldatzeko bulego bat, mm-hmm. Kotizatzen dutenek, hola, 7 € kotizatu behar dute urtearen zat, eta hemen aldatzen aldute. Ez gira aldatze bulego bat, baina gira gehiago eroste puntu bat. Mm-hmm. Beraz, 20 € truke, 18 eusko ematen dira, eta 2 € doaz kotizatzera. Mm-hmm. Eta horrek ahakasta badu, zenta turista hainitzek erosten dute, ez erabiltzeko, baina pixkat gehiago ba, oroitzapen gisa eramateko etxera, eta mm-hmm. Euskal Herrian dagoen moneta hori ala ere originala da, eta mm-hmm. badu ahakasta.
Orain diruari buruz ari garela, aztu zaigu aipatzea, hemen ere badaukatela tiketak eta sarrera ezberdinak erosteko aukera.
Ba bai, tiketai buruz erosten aldira, erosten aldira adibidez talazora ordu bat edo bilioateko edo zesta punta ikusteko ondajidian, mm-hmm. olako tiketa saltzeak. Badira ere bai autobusak, mm-hmm. adibidez hor Iruñako bestetara joateko, pausun abiatuko den autobusaren tiketa hemen erosten alda. Mm-hmm. Eta azkenean badira ere bai pixkat animazio berezien tiketa saltzea, adibidez asteburu untan bada gita jalde endaian, eta hemen erosten altziren tiketak, mm-hmm. auk esalmentan, baz badira artistaen hitz, eta ordaindu behar diren hiru kontzertuentzat hemen erosten altziren tiketak. Mm-hmm. Eta tiketa salmenta puntu hori buruz, interesgarria da ere bai azpimarratzea, pixka bat, behen daia gainitz, urbiltzen direla laire hemen tiketak erosteko, eta laire bulego hori ere bai serbitzuak eskaintzen dituen daia gehi ere bai, beraz hori interesgarria irutzen zait.
Mm-hmm. Azkenan informazio bulegoa endaiakoa da, ez soilik udaran datozen turisten informazio bulegoa, ez da?
Hori da, atera da ere bai endaiako programazioa urtero ateratzen da liburuzka, eta hori eskuratzeko endaiaka hainitz gerturatzen dira, eta bai, jan duzun bezala pixka bat informazio mm-hmm. puntu bat da endaiak entzat, mm-hmm. eta endaiak ez diren entzat ere bai.
Erreferentzia puntu bat dela edo bilakatu dela esan dezakegu orduan?
Ba, egun batzuetan ikusi dudanarekin, bai, gerturatzen dira, endaiak eta ezen daiak, mm-hmm. jendeak gerturatzen da. Eta animazioa iburuz, doain diren animazioa iburuz, izanen da uztailaren 10-etik 12-ra, zirkoa, antzerkia eta musikari buruzko animazioa initzen daian, edo puntu desberdinen hitzetan, mm-hmm. eta pirotekniak ere bai izaten da, deitzen da, endaiak uda ospatzen du festivala edo mm-hmm. olako izena du.
Eta horrelako ekintzetara ere turistak normalean animatzen dira, ez da?
Turistak bai, baina endaiak ere animatzen dira, zenta gita jalde eta hor endaiak uda ospatzen du, eta horrelakoak ere bai mm-hmm. endaiak izutzen duak dira, eta gure egia biziarazten du, eta mm-hmm. denentzako ongajea da nire ustez.
Mm-hmm. Oso, ongi, ba, joan baino lehen gogoratu nahi dugu zein den informazio bulegoko ordutegia.
Beraz, egunero irekia da goizeko 9:00-7:00 arte, eta egandetan goizeko 10:00-12:00 arte, eta jatxalderako 3:00-6:00 arte.
Oso, ongi, ba, mi esker Milena, eta espero dugu turista asko gerturatzea zuen bulegora.
Ba, bai, ba, min esker zuei.